Están vostedes escoitando un espazo educativo que ofrece a Fundación Preescolar na Casa en colaboración con Radiofusión e coa Fundación TIC.
Uns minutos educativos, uns minutos de información. Un espazo para promover unha cultura da infancia e reforzar a competencia educativa das familias.
Dedicamos cada día este espazo en Radiofusión aos profesionais de educación, a familia en particular e a sociedade en xeral.
Comezamos.
Escoitamos esta música tranquila e relaxada porque precisamente diso imos falar hoxe, da tranquilidade que precisamos os pais para educar os fillos. Cando chega un fillo temos moitas dúbidas e pensamos que nos imos equivocar en moitas cousas, en moitas das nosas decisións que atañen o noso fillo ou a nosa filla.
Así que imos dar un pouco de acougo aos pais. Hoxe en día contamos con moita información. Temos nas librerías unha morea de libros sobre os primeiros anos do neno, sobre o sono, sobre o comportamento, prácticamente un libro sobre calquera cousa que se nos ocurra.
Tamén, o mercado ofrece xoguetes moi variados. Os nenos e as nenas teñen moitos xoguetes. As familias, en xeral, non sabemos que roupa poñerlle cada día ao fillo ou á filla, porque teñen moita. Non sabemos que comer, porque nada nos gusta. En fin, poderíamos nomear moitísimas cousas.
Todo isto fai que os pais nos sintamos máis desconcertados que nunca á hora de criar os fillos. O que precisaremos será serenidade. Serenidade. Pararse a pensar. Temos moitos interrogantes. Que quero para o meu fillo? Que quero da miña filla? Como podemos pararnos no ritmo que nos impón a sociedade?
Unha boa receita será reflexionar nas accións cotiás nun día calquera da vida dun neno. E que podemos facer e como podemos facer? Partimos de que cada neno é un ser único o que hai que respetar.
Cando o neno e a nena esperta, debemos recibilo con alegría, dándolle os bons días e transmitíndolle que o queremos. Unha boa maneira para comenzar un novo día.
O mesmo faremos cando bañemos. O alimentemos e fagamos aquelas rutinas que queremos que vai adquirindo, aproveitando para falar con él, para así desenvolver a linguaxe de forma que nos entenda. Dedicaremos un tempo de xogo con él e para él, animando os descubrimentos e que sexan posibles, pero sin atosigalo.
Permitiremos que teña un tempo de xogo libre, sempre coa mirada moi atenta do adulto, manipulando calquera obxecto, e descubrindo o espazo, según a idade do neno. Si está na etapa de levar as cousas á boca, permitiremoslo. Si está na fase de gateo, deixarémolo gatear.
Ocuparemos un tempo con masaxes e con caricias. Trataremos de afianzar o vínculo afectivo e acadar un bo coñecemento do propio corpo.
E deitarémolo con cantigas suaves, con palabras suaves para ir baixando a actividade, con sorrisos e un quérote ben grande, que non teña fondo, que sepa que de verdade o queremos.
E así, día a día, o neno, que será adulto, medrará orgulloso dos seus pais e coas súas capacidades a pleno funcionamento. É unha cousa ben importante, transmitirá a serenidade que precisamos para vivir en harmonía con un mesmo, cos demais e coa natureza, obxectivo principal da educación. Ata aquí chegamos hoxe. Antes de rematar, recordámoslles que a Fundación Preescolar na Casa ofrécelles ás familias con nenos nas primeiras idades a posibilidade de participar nos espazos das familias, xunto con un orientador do programa, para tratar e debater temas relacionados coa crianza dos fillos.
Se queren participar nestes espazos das familias, poden poñerse en contacto con nós a través do teléfono 982-216-001. Tamén a través do correo electrónico correo@preescolarnacasa.org ou da páxina web www.preescolarnacasa.org. Alí atoparán toda a información que precisan.
Recorden tamén que poden volver a escoitar este programa na web www.radiofusión.eu.
Tamén poden estar con nós a través de Televisión de Galicia os sábados ás 8:30 da mañá ou da Radio Galega os domingos á mesma hora. Estes programas quedan colgados na páxina web da compañía de Radio Televisión de Galicia, no apartado de Televisión e Radio a Carta.
Estiveron con vostedes Enriqueta Alonso, Juan Antonio Pinto e José Ramón Gallego, nos controis do son Manuel de Llano.